se oli jotenkin sellainen niin kuin oma oivallus siitä, että se on nyt mun käsissä vähän niin kuin, että jääkö mä tähän nyt uhriksi surkuttelemaan kovaa kohtaloa. Se ei olisi vaikuttanut niin kuin kenenkään mun elämään yhtä paljon kuin se vaikuttaa mun elämään. Et se oli vaan niin kuin tietoinen päätös olla uhriutumatta ja katkeroitumatta. Plus, että jotenkin se sellainen niin kuin uhrin rooli kuulostaa mun korvaan vielä raskaammalta, kannettavalta, kuin se ainaisen sankarin ja selviytyjän rooli.
Tuohon ei ole todellakaan mitään lisättävää. Se on juuri noin. Et se on niin kuin valintaa, että ei lähde siihen.
Moi. Mä oon Anna Perho ja tää on Rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mut valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mut ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Sarasvuon Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mut hei, kuuntele tää mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi/rajoilla.
Miten voi selvitä kohtuuttomista vastoinkäymisistä ilman, että katkeroituu tai uhriutuu? Siitä mä keskustelen tänään valmentaja Ulriikka Björkstamin ja näyttelijä Satu Silvon kanssa. Vuonna 2008 sä olit Meksikossa ja odottelit kadulla taksia, kun tapahtui jotain täysin käsityskyvyn ylittävää. Mitä?
Seisoin siinä kadulla tosiaan ja olin vilkaissut kelloa ja ihmettelin, että missä taksi viipyy, kun sitten mä huomasin, että tuolla taivaalla onkin lentokone, joka oli jotenkin epätavallisen matalalla. Et kiinnitin siihen heti huomiota ja mietin, että mihinköhän se oikein on menossa, kunnes sitten seuraavassa silmänräpäyksessä tajusin, että sehän syöksyy suoraan mua kohti. Ja no, siinä tilanteessa mä en oikeastaan ehtinyt tehdä mitään muuta kuin kääntyä ympäri juostakseni karkuun, mutta se tosiaan tippui siihen ihan parinkymmenen metrin päähän musta ja räjähti. Ja mä lensin sen räjähdyksen paineaallon voimasta ilmaan ja maahan ehdin siinä kohtaa ajatella, että tää on nyt tässä, että nyt mä kuolen.
Selvisikö sulle koskaan jälkikäteenkään, että mitä sille koneelle oli tapahtunut? Miksi se tippui ja miksi se tippui just tohon?
No siinähän oli tietenkin monenlaisia spekulaatioita lähtien sabotaasista ja toisaalta sitten taas siinä virallisessa onnettomuustutkinnassa syytettiin aika lailla näitä lentäjiä ja heidän kokemattomuuttaan. Ja se on tietenkin helppoa syyttää ihmisiä, jotka eivät voi enää puolustautua millään lailla, mutta mä itse ajattelin, että se on ollut varmasti niin kuin monenkin tekijän summa.
Sä istuit ilmeisesti vielä hetken siinä katukivetyksellä, olit shokissa, et tietenkään oikein voinut hahmottaa, että mitä on tapahtunut ja sitten menee filmi poikki.
Oikeastaan siinä kävi niin, että mä lensin siinä ilmassa ja mätkähdin maahan ja siinä meni hetkellisesti filmi poikki, kunnes tulinkin sitten tajuihini ja tunsin, miten mun päälle lensi jotain metallirojua, joko siitä lentokoneen hyllystä tai sitten niistä autoista, mitkä siinä ympärillä myös räjähteli. Ja mä muistan, että mä kuulin sen automaattisen ajatuksen päässäni, että mun pitää nousta nyt, jos mä meinaan tästä nousta. Ja sit mä lähdin siitä kävelee vähän silleen niin kuin robottimaisesti jotenkin, vaan niin kuin hyvin näin, niin kuin, että nyt vaan pois tästä ja huusin apua ja sainkin sit apua. Sitten mut vietiin sairaalaan ensiapuun, missä sit meni filmi poikki. Et tulin tajuihini vasta seuraavana päivänä, kun olin teho-osastolla.
Mikä on sun ensimmäinen muistikuva tämän onnettomuuden jälkeen sitten, kun palasit tajuihisi?
Se on itse asiassa hyvin vahva muistikuva siitä, että mä makaan sen sairaalassa, mä olin päästä varpaisiin siteessä, mä olin intuboitu, eli mä en itse pystynyt puhumaan. Ja mä yritin avata mun silmiä, mitkä oli niin turvoksissa, että mä en saanut niitä auki, mutta mä kuulin mun viereltä mun äidin äänen. Ja äiti sanoi siinä, että niin hyvin rauhallisella äänellä, että Ulrika, että ei mitään hätää, että sä oot sairaalassa ja että sä olit vakavassa onnettomuudessa, mutta äiti on tässä. Ja että sä oot nyt, niin kuin sua hoidetaan nyt ja sut hoidetaan kuntoon. Se on mun ensimmäinen muistikuva.
Sä oot sanonut jossain haastattelussa, että olisin päässyt helpommalla, jos olisin kuollut. Niin ajatteleksä edelleen samalla tavalla?
No tietyllä tavalla joo. Se oli sellainen ajatus, mikä mulla oli silloin niiden kaikkein niin kuin isoimpien kipujen äärellä. Ja kun palovammat, niin ei pelkästään ne palovammat, vaan myöskin sitten ne ihonottokohdat, mistä sitä siis ihoa otetaan ja siirretään niiden palaneiden kohtien niin kuin peitoksi, niin ne ihonottokohdat on myöskin, niin kuin, se on periaatteessa puolet vartalosta tähän vereslihalla, niin ne on niin kuin aika, no yksi lääkäreistä sanoi mulle, että se on niin kuin pahinta kipua, mitä ihminen voi kokea. Niin niiltähän mä tietenkin olisin säästynyt. Et se oli tavallaan silloin hirveän monet niin kuin ympärillä tavallaan puhui koko ajan sitä, että miten sä voit olla niin kiitollinen, että sä oot jäänyt henkiin ja onneksi sä olet vielä hengissä. Niin mä monta kertaa ajattelin, että niin on niin kuin, että teidän kannalta tavallaan. Että jos mä olisin kuollut, niin enhän mä olisi siinä tavallaan jäänyt suremaan yhtään mitään, kun mun elämä olisi päättynyt. Et siinä mielessä olisi tietysti monelta säästynyt, mutta että sitten taas kun aikaa on kulunut, niin nekin ajat on jäänyt taaksepäin, nekin ajatukset on jäänyt myöskin taakse.
This too shall pass.
No juuri näin.
Sanoitkin ne sanat jo, mutta sähän kirjoitit sitten näistä tapahtumista kirjan, jonka nimi on Nouse nyt, niin kenen sä ajattelit sanoneen sulle nuo sanat?
Niin. Mä ajattelen, että se on se meissä kaikissa ihmisissä hyvin syvällä oleva selviytymistahto, vähän niin kuin vaisto. Se on jotenkin, niin kuin ihminenhän pyrkii aina selviytymään. Keinot, mihin me tartutaan, on sitten vaan vähän erilaisia. Että mihin itse kukin sitten kykenee siinä hetkessä tarttumaan tai mitä ylipäätään niin kuin on mahdollista ja mihin on vaikka saanut esimerkkiä ja niin edespäin. Mutta mä ajattelen, että se on kyllä niin kuin se tahto selviytyä on meissä kaikissa.
Jokin kaikkein syvin
semmoinen alkukantainen
paisto.
Joo.
Sitten sulla alkoi tosi pitkä toipuminen, niin päätitkö sä jotenkin, että periksi ei anneta?
Se oli oikeastaan vähän niin kuin, että no kun mä nyt kerran jäin henkiin, niin ehkä mun nyt sitten on niin kuin tarkoitus elää.
Melko lakoninen.
Niin, ja jatkaa elämää. Et jotenkin se ei ollut mulle vaihtoehto, että mä olisin sitten niinku jäänyt jotenkin siihen jumiin ja käpertynyt itseen ja jäänyt niinku neljän seinän sisälle murjottamaan ja katkeroitumaan. Että se ei olisi ollut enää sekään mitään elämää mulle. Niin kyllä se niinku jotenkin. Ja sitten muistan myös sellaisen, että sit kun jossain vaiheessa alkoi tajumaan sitä, että kuinka moni siinä menetti henkeensä. Ja kuinka paljon pahemminkin olisi vielä voinut käydä, että ne edellytykset jatkaa elämää, niitä ei välttämättä sitten kuitenkaan ainakaan niin kuin kovin täyspainoista elämää välttämättä olisi ollut, jos olisi niin kuin loukkaantunut vielä pahemmin. Niin tavallaan se, että kun niin kuin tajusi sen, että no mulla on kuitenkin kaikki mahdollisuudet vielä tästä niin kuin ponnistaa eteenpäin. Että sitä oli vähän sellainen niin kuin jonkinlainen selviytyjän syyllisyys ehkä myös niin kuin tietyssä kohtaa ajo, että mä oon vähän niin kuin velkaa niille, ketkä menehty siinä, niin kun mulle on tämä tilaisuus jatkaa elämää, niin mun kuuluu tehdä niin.
Toi on hirveän mielenkiintoista ja sitä ei kyllä varmaan pysty ihan täysin ymmärtämään ihminen, joka ei ole kokenut samaa just tämä selviytyjän syyllisyys. Koska eihän siinä tilanteessa kukaan valitse.
Ei niin. Ja siis mä luulen, että se olisi ollut vielä pahempaa, jos mä olisin vaikka, jos siinä onnettomuudessa olisi menehtynyt joku vaikka oma kollega tai joku kenet niin kuin tuntee, että ne oli kaikki mulle ihan täysin tuntemattomia. Ihmiset ehkä on moikannut niitä joskus toimistorakennuksen hississä, mutta en tavallaan tunne sen enempää. Silti sitä koki sellaista syyllisyyttä siitä, että miksi minä sain jatkaa elämää, kun niin moni muu ei saanut. Mutta se toisaalta kääntyi sitten voimavaraksi myöskin itselle.
Joo, sä kerroitkin, että varsinkin siinä toipumisen alkuvaiheessa tai kuntouttamisen alkuvaiheessa, niin sä olit suorastaan tämmöinen ylireipas. Niin kun ajattelet nyt jälkikäteen, niin oliko se semmoinen vähän niin kuin suojakeino, että tapa välttyä kohtaamasta sitä koko asiaa kerralla?
Joo, kyllä noin niin kuin meidän mielihän ohjaa meitä eri suuntiin ja mä ajattelin, että yltiöpositiivisuuskin on just sellainen mielen suojakeino. Että toisaalta se auttoi pitämään sitä tsemppiä yllä, mitä tarvittiin siinä vaiheessa. Mut että, ja sitten myöskin se on myös se, mihin hirveän helposti kannustetaan. Se on se, mitä myöskin ulkopuolelta tulee koko ajan, että kun sä olet niin sinnikäs, sä olet niin positiivinen, sä olet niin optimistinen tai kyllä sä voit olla niin kiitollinen siitä, että sä oot hengissä. Niin sitten se kans, niin kun, että no niinhän mä tietenkin saan olla ja niinhän mä olenkin. Että se toisaalta niin kun on, että itsestä varmaan löytyi just se sellainen hyvin luontainen, tämä yltiöpositiivinen selviytyjä ja sitten sitä boostattiin vielä ulkoa päin. Mutta sitten siinä käy herkästi niin, että sitten ei anna tilaa sille surulle, mikä myöskin sekin on välttämätöntä sen niinku eteenpäin menemisen kannalta.
Siihen tulee niinku sellainen vahvuuden eetos ja sitten joo, se helposti johtaa siihen, että se vahvuus ja herkkyyshän ei sulje toisiaan pois, mutta se ehkä jää sitten vähän taustalle.
Jää taustalle ja herkästi sitten jää käsittelemättä kaikki ne sellaiset vaikeatkin tunteet, vaikeat asiat, mitkä kuitenkin täytyy jossain vaiheessa käsitellä. Ne tulee eteen sitten niin kuin jossain vaiheessa myöhemmin, jos ei niitä silloin käsittele. Ja se on mun mielestä joka haitallista jotenkin nykypäivänä, että kun me ihannoidaan niin hirveästi sitä sellaista reippautta ja yltiöpositiivisuutta. Että se jotenkin nähdään niin kuin semmoisena toivottuna tapana.
Joo. Tuleeko siitä vähän niin kuin semmoinen sankaripotilas tai?
No joo, ja näitä sankaritarinoitahan me rakastetaan. Niitähän on aina niin kuin tykätään esittää mediassa nimenomaan siitä näkökulmasta. Sitä sankariviittaa kyllä niin kuin hyvin herkästi sovitetaan ylle.
Sä palasit, Satu, noin kuukausi sitten ensimmäistä kertaa onnettomuuspaikalle sinne Saariselälle, jossa sä jäit 20 vuotta sitten rinnekoneen alle, niin millainen reissu se oli?
No ihan ensinnäkin, kun mulla oli se semmoinen lomaosake siellä, mä en ole 20, siis 24 vuotta jopa on kulunut aikaa, niin en ole käynyt siellä, enkä oikein osannut vuokrata, enkä mitään sitä, muutaman kerran siellä on ollut joku. Ja huomasin, että tässä on nyt joku outo juttu. Sitten mä ajattelin, että mennään sinne. Mä huomasin, että mua vähän alkoi jo pelottaa etukäteen ja mä ajattelin sitä, että miten mä selviän sen matkan, että on pakko ajaa. Niin kuin tämmöinen, että ettei käy köpelösti autolla. Siis, että mä ajan kolaria. Niin mä ajattelin, että aika jännä, että se semmoinen joku pelon tunne, jota mä siirtelen johonkin. Mutta sitten mä ajattelin, no itse asiassa mä vaan haluan mennä lomalle. Mähän voin nyt niin kuin sulkea tämän jotenkin. Että mun täytyy nyt uskaltaa mennä sinne. Ja niin mä menin sinne ja sitten kun oltiin Reidarin kanssa, mun mieheni kanssa, niin hän sitten sanoi, että haluatko sä mennä sinne kiilopäälle. Ja mä en edes muistanut, missä se oli, mutta sitten mulle tuli viesti, että se ihminen, joka oli sitten sieltä rinteestä vienyt mut alas, niin hän laittoi mulle viestin, että mä olin, minä sinut silloin ahkiolla rahasin sieltä ja se oli se kiilopää ja menin sitten myös niille paikoille. Et se oli tämmöinen niinku yhdistelmä vähän sitä, mistä Ulrika tuossa puhui, että kun me ollaan niin kauhean reippaita ja me ei haluta uhriutua tämän asian kanssa. Ja sitten tällaisen asian käsitteleminen koko tämän 24 vuotta on ollut sitä, että et niin kun on sulla on päämäärä toipua. Mä mietin sitä, että jos on näitä henkisiä katastrofia, ahdistuksen tuntuu, että se on niin kuin paljon helpommin uhriutuu tai ahdistuu ja uskaltaa olla siellä. Mutta kun meillä on selkeästi, että meidän täytyy niin kuin toipua, mun pitää tulla käveleväksi, mä oon pyörätuolissa, mun täytyy päästä ylös.
Kuinka paljon sä oot vuosien varrella jossitellut sitä tapahtumaa, että jos se mä olisi lähtenyt sinne ja jos se mä olisi seissyt just siinä ja jos sitä ja jos tätä?
No en kauheasti. Et ehkä se, että musta tuntuu, että mun pojallani saattaa olla semmosia, ja ehkä kuulinkin hänen sanomana vähän niin kuin kautta rantain, että se oli niin kuin hänen syynsä. Että jos hän ei olisi lasketellut silloin 10-vuotiaana, niin koska en mä olisi tosiaan sen rinteessä ollut, mutta mä taas näen sen, että mun poikani oli se, joka mut niin kuin siitä, hänen kautta mä sain sen voiman taistella itseni niin kuin henkiin, kun mäkin ajattelin siinä hetkessä, nyt mä ahaa, että mun toi reisiluvun katki ja mä tunnen, että mulla on sisäinen verenvuoto, sellaista hän ei voi tuntea. Mä ajattelin, että okei, nyt tää oli tässä. Että eihän mä ehtinyt tekemään kuin muutaman satuja totta ohjelmaa. Oli silloin, oli just pyöri se. Niin mutta sitten poika tuli siihen niin kuin tosi aggressiivisesti. Se oli sen lumilaudan kanssa jo ajanut sitä rinnekoneen kuljettaja takaa, että sä tapoit mun äitin. Ja sitten se tuli siihen, että kuolet sä. Ja siitä alkoi niin kuin se, ei, taistellaan.
Toi oli aika lakoninen ajatus, että tää oli nyt sitten tässä.
Joo, tää oli tässä. Näin vähän, näin lyhyttä elämä.
Sustakin tuli semmoinen tosi reipas toipuja, eli sä treenasit itsesi työkuntoon ihan ennätysajassa, niin ajatteleksä sä, että se oli semmoinen tapa käsitellä sitä tapahtumaa?
Mä ajattelin kyllä sen ihan konkreettisena toipumisena. Tulikoura oli siinä tietysti koko ajan, joka oli niin kuin lääkärinä hyvin niin kuin henkilökohtaisena auttajana siinä ja tsempparina ja Jukka Viitasaari oli sitten Diakonissa laitokselta, että kyllä se oli mulla ehkä se, että mä haluan tulla kuntoon, niin kuin työkuntoon. Mm. Että se oli ehkä sitä suurinta. Mutta se, mistä Ulrika puhui vähän aikaisemmin tässä siitä, että uskaltaa kohdata niitä tunteita, niin kyllä mäkin olin vaan niin kuin tosi reipas ja en mä kauheasti, niin kuin kipuihan oli tietysti ihan tolkuttomasti, mutta et vasta heinäkuussa, kun se reisiluu ei tahtonut luutua ja tulikoura katsoi, että ei itse, että nämä on vähän, nyt täytyy vähän löysätä näitä ruueja, että ne luut menee paremmin yhteen. Ja se oli aivan niin kuin pieni humahdus, niin kuin nukutushumaus, että niin kuin tosi pienen hetken ja ne avasi ne ruuit ja niin kuin teki sen pienen operaation. Niin silloin mä koin olevani niin loukattu ja niin kuin väkivaltaisesti runneltu ja ruhjottu siinä hetkessä. Mä olin mua ahdisti ja mua masensi se ensimmäisen kerran. Mä tunsin hirveätä syyllisyyttä siitä. Ja sitten mä soitin rakkaalle Eilalle tuonne Rovaniemelle ja kerroin silleen, että mulla on tämmöinen tilanne. Niin Eila sanoi, että hillat ovat kypsät, tule tänne. Ja niin. Mä otin lentokoneen ja lähdin sinne. Ja, ja mun kävely oli kyllä jo, että mulla oli niin kuin kainalosauvat vielä mukana, mutta koska en pystynyt kauhean pitkiä matkoja kävelemään, niin me lähdettiin semmoiselle jänkille, jotka pystyivät. Ja mä lähdin niiden keppien kanssa sinne reissuun ja sitten mä sanoin vaan, että hei nyt mä tiedän sen Eilan tarmon. Mä sanoin, että nyt ei voida kauhean pitkiä lenkkejä tehdä, koska sitten jos mä väsyn, niin sitten mä en kyllä nouse ylös. Ja niin mä menin, tämän värisiä muuten ne hillat oli siellä. Mä katsoin ja itkin, kun ne oli niin kauniita. Niitähän ei voinut niitä tämän värisiä vielä poimia, kun ne ei ollut kypsiä. Mutta se oli ihana ja Eilan ystävän kanssa, niin kun, että uskalsin niin kun sen kivun ja sen pettymyksen niin kuin kohdata. Ja sen,
siellä suolla.
Niin, ja semmoisen sen väkivallan, joka siihen liittyy, siihen kaikkeen rusentumiseen ja luiden katkeamiseen.
Mua itse asiassa vähän jännittää nyt, tai ainakin jännitti, koska kun me juteltiin Satu sun kanssa puhelimessa, niin sä sanoit jossain sivulauseessa, että sua välillä ärsyttää se, että toimittajat ei keksi mitään muuta kyselemistä, kun ne aina jankuttaa tästä sun onnettomuudesta ja haluaa ruotia sitä. Mm. Ja mä ymmärrän sen. Voiks käydä niin, että tämmöinen tarina ja ihminen, jolle se tapahtuu, kasvaa ikään kuin yhteen ja sitten lopulta ei enää eroteta, että kumpi on kumpi?
Varmaan, etenkin niin jos mä ajattelen itseäni, että mulla ei ole ollut ennen tätä ja varsinkaan ennen kirjan kirjoittamista mitään julkista uraa, että mua ei tavallaan tunneta tai tiedetä mistään muusta, niin se on, mä ajattelin, että mun kohdalla se on hyvin luontevaa, että se mielenkiinto kohdistuu nimenomaan siihen onnettomuuteen ja mitä siitä on sitten seurannut. Mutta sitten taas mä ajattelen niin kuin satua persoonana, joka kuitenkin on tehnyt julkista työtä niin kuin paljon ennen mitään, niin jotenkin tuntuisi, että siinä nyt niin kuin löytyy niitä, kenestä tahansahan löytyy paljon ulottuvuuksia, mutta siinä mä jotenkin niin kuin, mua ihmetyttää se, että se on se, mikä kiinnostaa kuitenkin sit eniten tai edelleen.
Se on se draama, jota halutaan aina, mutta kyllä mäkin niin kuin näen, mä oon ollut niin lapsesta lähtien niin kuin näyttelijä, se on mun suuri rakkauteni ja sitten tietysti vielä ravintoloitsija jossain vaiheessa, mutta se Silvoplaytähän ei olisi ilman tätä onnettomuutta. Eli kun mua koko ajan leikeltiin, niin sen ensimmäisen vuoden, vaikka mä tein sitä teatteria jo sitten syys-lokakuun vaihteesta, vedettiin sitä Bygmalion My Fair Ladyn alkuperäistä versioa, sain näytellä sitä jatkaa, kun se oli just ollut ensi illassa, niin sitten syksyn, mutta sitten taas leikeltiin seuraavana vuonna. Niin tuli semmoinen aika, että mä voinut näytellä olle, mä voinut tehdä niin kuin sitä mun omaa ammattiani. Niin silloin tuli elävä ravinto, tai toi kasvisravinto, nimenomaan elävaravinto oli loppumassa Helsingistä, niin kuin Svenneviikin ajoilta, niin mä olin just silleen vähän löysä lause, että minunko tämä nyt pitää perustaa, koska tämä on semmoista ravintoa, joka oli esimerkiksi mun voiman lähteenä kyllä niin kuin ruoka kaikessa toipumisessa, että se oli niin iso asia, se on ollut jo ihan lapsuudesta lähtien, mutta et en missään tapauksessa kyllä, ehkä sitä on pelännytkin ja sitten toisaalta sitä semmoista uhriutumista, kun mä pelkään sitä toimittajien kanssa, kun se on kirjoitettu teksti, niin se ei ole sitä, me ollaan tässä niin kuin oikeasti läsnä. Me nähdään, mitä me niin kuin puhutaan ja mitä meidän äänenpainot ja tämä oikea tilanne, mutta sitten siellä haetaan niitä, enhän mä noin sanonut, että nyt ton ja ton asian yhdistä, tämä kuulostaa tosi oudolta, mutta
joo, ja sitten palstamääristä tai johtuen, niin se aina tiivistetään, että mulla kävi sitä, että niin kun jostain lehtijutusta 3/4 käsittelee sitä, mitä tapahtui ja mikä oli palovammaprosentti ja montako leikkausta ja mitä kaikki hoitotoimenpiteet. Ja sitten siellä on niin kun se pieni loppukaneetti, että hänestä voimme kaikki ottaa esimerkkiä. Nyt hän on selviytynyt. Ja tällainen se oli, niin sitten sit jotenkin tulee aina sellainen, että no, ei, tämä ei nyt ole ollenkaan se, mikä mun mielestä tässä on tärkeää.
Niin
se tavallaan, että sitten se narratiivi menee hirveän helposti sellaiseksi tietynlaiseksi, että ehkä niin kuin enemmän sit jää jumiin just siihen, että miten sitä tarinaa muut haluaa kertoa mun puolesta.
Niin, onko siinä vähän se, että siinä on sellainen riski, että se oma identiteetti kapenee vain siksi onnettomuuden uhriksi tai sankariksi. Että sitten se tarina alkaa niin kuin korvata sitä, mitä kaikkea mä oikeasti oon.
Niin, ainakin niin kuin ehkä muiden silmissä.
Niin.
Sellaisten ihmisten silmissä, ketkä ei tunne mua. Sen takia sit piti kirjoittaa se 300-sivuinen kirja, jotta sai niin kuin tuotua vähän niitä muitakin sävyjä sinne esiin.
Joo, se on niin, että se totuus on se, kun elää tätä omaa elämää ja tätä selviytymistarinaa. Että kyllähän se on, että mullakin, jos mä esitän, muistan kun Espoossa tein Kuka pelkää Virginia Woolfia, mun yksi ihanimpia rooleja Pasi Lampelan kanssa, niin mulla oli kauhean duuni niin kuin tehdä töitä, että mä pääsen sinne lavalle. Että se on ehkä ollut se rasittavin tässä iän myötä, että jos on niin kuin tosi fyysinen joku rooli, että sä oot oikeasti siellä tuntikausia siellä lavalla, niin pitää tehdä koko ajan hirveästi töitä, että sä pystyt tekemään sitä työtä. Että se on niin kuin se, minkä kanssa elää ihan toisenlaisten asioiden kanssa. Ja sitten on aina sellainen niin kuin voittajafiilis, että kyllä tämä tästä. Mutta myöskin sitä väsymystä siellä on kyllä taustalla ja kaikkea muuta, mitä siihen liittyy. Mutta kauheastihan tässä on oppinut näiden tunteiden tunnistamisessa ja siinä, että ei halua, että nämä tunteet, että ne on niin kuin, että sulla on ollut se katastrofi, joka kaikilla on, mikä tahansa elämässä tapahtuu, se tulee niin kuin tietty mielentila siihen, sitten tulee tunne ja sitten siitä alkaa tulla sun persoonallisuus, että meillä on molemmilla selvästi se, että me ei haluta kertoa sitä, niin kuin, että se on, niin mistä sä kysytkin, että tämä on nyt tämä meidän persoonallisuus, että me ei haluta niin kuin sitä, että okei, sen kanssa me eletään, mutta nämä elämän tärkeät muut asiat on paljon tärkeämpiä kuin se, että mitä tapahtuu joskus.
Toivottavasti tämä ei kuulosta epäkohtelijalta, mutta onko toi onnettomuus tehnyt susta paremman näyttelijän?
Ei. Aina mietin sitä, että ihmiset kysyy myös tätä kysymystä, että miten onko susta tullut erilainen ihminen. Mä mietin, että onko tullut mitenkään, mutta se on kyllä totuus, että kun on se katastrofi ollut, niin eihän me enää samoja ihmisiä olla. Monen asian suhteen. Liikunnallisesti, fyysisesti, ulkonäöllisesti, että me ei olla enää samoja. Mutta kuka meistä harvitta kuolla haluaisi? Eli joka ikinen ihminen kärsii ne omat traumansa ja joka ikisellä ihmisellä on ne kipupisteensä elämässä. Ja se oman kasvun matkansa, kukaan meistä ei välty siltä. On meillä takana traagisia tai vähemmän traagisia onnettomuuksia tai rahaa, valtaa, surua, iloa, niin kaikki me ollaan niiden omien elämiemme herroja ja rouvia.
Miten te olette pystyneet välttymään sitten uhriutumiselta? Että te voisitte olla aika erilaisellakin asenteella liikenteessä, niin mitä sä esimerkiksi, Ulrika, ajattelet, millainen asenne sua kantaa tässä päivässä?
Joo, no itse asiassa mä muistan sellaisen niin kuin ihan tietyn hetken sen sairaalassa, kun mä jotenkin niin kuin mietin, se oli varmaan jonkun käydyn keskustelun pohjalta, mitä lähdin itse miettimään, että tosiaan, että mun elämästä on niin kuin voitu ihan hetkessä viedä vähän niin kuin kaikki se, mikä mulla silloin oli semmoista itsestään selvää. Ihan jo siitä lähti, että miltä mä näytän ja niin kuin kaikki, että missä mä teen töitä, kaikki niin kuin fyysinen terveys sun muut. Mutta että multa ei ole viety pois mun ajatuksia, että ne on niin kuin edelleen mun se sisäinen maailma, mun ajatukset on edelleen mun. Ei niin, etteikö nyt ympäristö siihen vaikuttaisi, miten mä ajattelen, mutta kyllä se kuitenkin olen minä tässä, joka näitä ajatuksia ajattelen. Eli että mun kannattaa ehkä nyt olla niistä silleen kiinnostunut, että mihin suuntaan ne ajatukset mua ohjaa, koska samat omat ajatukset voi niin kuin toimia myöskin sellaisina, mitkä vaan kaivaa sitä mun kuoppaa entistä syvemmäksi ja tekee asioista vielä hankalampaa kuin mitä ne jo on. Tai vastaavasti, että mitkä on niitä ajatuksia, mitkä auttaa mua nousemaan sieltä kuopasta. Ja jotenkin se just, että sen niin kuin oivaltaminen, että kuinka paljon sillä on väliä, miten mä tähän asiaan nyt asennoidun ja miten se voi niin kuin toisaalta jossain kohtaa ehkä kääntää tämän niin, että tämä toimiikin just voimavarana. Et se oli jotenkin sellainen niin kuin oma oivallus siitä, että se on nyt mun käsissä vähän niin kuin, että jääkö mä tähän nyt uhriksi surkuttelemaan kovaa kohtaloa. Se ei olisi vaikuttanut niin kuin kenenkään mun elämään yhtä paljon kuin se vaikuttaa mun elämään. Et se oli vaan niin kuin tietoinen päätös olla uhriutumatta ja katkeroitumatta. Plus, että jotenkin se sellainen niin kuin uhrin rooli kuulostaa mun korvaan vielä raskaammalta, kannettavalta, kuin se ainaisen sankarin ja selviytyjän rooli.
Tuohon ei ole todellakaan mitään lisättävää. Se on juuri noin. Että se on niin kuin valintaa, että ei lähde siihen eikä anna semmoiselle tilaa. Musta tuntuu, että joissakin muissa asioissa elämässä on enemmänkin ollut joskus uhriutunut ja hakenut marttyyrin viittaa kaapista päällensä. Ja, että se on oikeastaan niin kuin kauhean outoa ja koomista, että miten näin vaikeasta asiasta on selvinnyt näin hyvin. Ja sitten mulla on joku ihme itseinho tai ahdistus ja tätä mä pureskelen vuosikymmenet, 60 mittarissa ja vielä jauhan tätä samaa. Miksei tämä ole? Mene pois! Juuri näin, niin kuin sanoit, että se on valinta.
Se on jotenkin, että sitten kun on niin kuin riittävän suuri se ponnistus, että kun siinä on vähän niin kuin selkä seinää vasten, että ei ole vaihtoehtoja, niin sitten kummasti se niin kuin mieli tietyllä tavalla fokusoituu eri tavalla tai kirkastuu, että sitä saa näitä tällaisia timanttisia oivalluksia, mitkä ei kyllä sitten niin kuin arjen harmitusten keskellä välttämättä ole niin selkeitä.
Niin.
Musta toi on myöskin hieno tiivistys siitä ajattelusta, että, tai semmoisesta niin kuin ideasta, että ei ole oikeastaan hyviä tai huonoja ajatuksia, vaan nimenomaan kannattaa ehkä ennemminkin ajatella niin, että onko nämä mulle hyödyllisiä vai haitallisia sen mun kasvun ja tässä tapauksessa vaikkapa toipumisen kannalta.
Joo, ja siis se vielä, että eihän se niin kuin tämä oivallus suinkaan tarkoittanut sitä, etteikö niitä haitallisia ajatuksia olisi sieltä niin kuin purjehtinut mun mielen ulapalle niin kuin aina silloin tälle, mutta just se, että jäänkö mä niihin kiinni. Ja kyllä niidenkin äärellä saa niin kuin rypeä jonkin aikaa, mutta vaan sen aikaa, kun ne on niin kuin tavallaan hyödyllisiä. Että sitten niistäkin voi päästä irti ja tilalle tulee jotain muuta.
Se on niin kuin ehkä tärkeämpää, kun se, sen mä huomaan, että se on niin kuin loukkaavaa, kun laitetaan sanoja sun suuhun tai, tai sitä tapahtumaa. Niin kuin mä kuulin sitten esimerkiksi, oli eräskin mies, joka on ollut siellä rinteessä opettaja, niin spekuloitiin, että onko mä ollut kännissä ja tämmöisiä. Ne on musta niin kuin kauhean loukkaavia, kun siinä aamuna pientä poikaa lähden niin kuin, ja isä, joka on ollut kuumeessa, niin saa ne kaikki niin kuin vähän sillain niin kuin taapertamaan sinne paikan päälle ja sitten kuulee sitä spekulaatiota. Että se on ollut niin kuin semmoista ehkä loukkaavaa. Tai sen jälkeen, kun mä oon ollut sairaalassa ja iltapäivälehdet oli joka päivä täynnä sitä uutista, mistä mä en tietenkään tiennyt mitään, mulle ei tuotu sitä. Niin sitten sairaalan sisältä tulee semmoinen ruskea kuori, niin kuin mikä menee siellä sisäinen posti ja siellä joku sanoo, että joo, että kyllä täällä on kaikilla niin kuin ongelmia, mutta voisit lopettaa tuon lässyttämisen tuolla julkisuudessa. Ja mä niin kuin menin tälle, mikä tämä niin kuin on, että kun on julkisuuden ihminen, niin sit sitä spekulaatia on niinku suuntaa ja toiseen. Mutta siinä on oppinut sen, että koirat haukkuu, karavaani kulkee, on mentävä niinku eteenpäin. Ei jää niihin, että just semmoinen uhriutuminen ei synny esimerkiksi siitä ulkopuolelta tulevasta niinku ongelmasta. Mm. Vaan niinku pitää sen linjansa, että tuossa pysytään.
Toi on ehkä se, mikä mulla tuli tuossa aikaisemminkin mieleen, että kun meillä on yhteistä myös just tämä, että on niinku haluttu keskittyä siihen toipumiseen ja näin, niin musta tuntuu, että toi on kanssa se, että sitä jotenkin mieli keskittyy sit siihen, että mihin mä voin itse vaikuttaa. Että mä en voi vaikuttaa siihen, mitä nämä kaikki muut täällä ympärillä musta tästä niin kuin puhuu ja spekuloi, että mä jätän ne niin kuin, ja keskityn siihen, että mikä on se, niin kuin, mihin mä voin, että mä keskityn vaikka siihen, että mä nyt kuntoudun tästä, jotta mä voin palata töihin ja jatkaa itsenäistä elämää. Sitten jotenkin, kun on niin kuin riittävän suuri se haaste siinä, niin tollaan kaikki turha kyllä helpommin karsiutuu siitä. Ja toisaalta tuo ehkä sen oman niin kuin, tietynlaisen hallinnan tunteen takaisin.
Joo, sitä just olin tässä niin kuin kysymässä, että linkittyykö se teidän todella niin kuin innokas itsen kuntouttaminen ehkä myöskin siihen, että kun en voi vaikuttaa siihen, mitä mulle tapahtui, niin mä voin vaikuttaa siihen, tai niin kuin pyrin vaikuttamaan niihin asioihin, joihin voin. Klassiset
ainakin.
Hallinnan ympyrät.
Ja sitten kun se oli niin kuin palkitsevaa myöskin, että koko ajan pääsi eteenpäin ja tunnisti niitä asioita ja sitten kipukohtia, miten pääsi yli. Et se oli kauhean merkillinen esimerkiksi, kun mä oon aina istunut lattiaan silleen niin kuin pienet lapset. Näin, jalat on niin kuin katsonut telkkariin ja kaikkea. Mä en istu ristiistunnassa, vaan päinvastoin. Sitten kun mä lopulta pääsin niin kuin sohvalta lattialle ja sitten mä yritin niin kuin mennä sinne. Miten nämä on niin kuin, miksi tämä ei mene? Sitten mä soitin tulikouralle, että oletko jotenkin laittanut lantio väärään asentoon, kun se oli se lantio, se luu oli poikki kolmesta kohtaa. Onko se nyt jotenkin väärässä asennossa, kun se oli raudotettu ja tulikoura sanoi siihen, että ei, se on niin kuin, se on niin kuin eri keepperissä, että se pitää vaan pempliasvaurioita, kaikki on niin paljon, että se pitää vaan avata. Ja sitten mä menin ja tein sitä, ja mä ajattelin, että nyt mä veen vaan niin kuin sentti kerrallaan. Ja sitten kun se pysähtyi se liike, yhtäkkiä mä kuulen niin kuin sen luiden katkeamisen, mitä mä en ole kuullut siellä onnettomuustilanteessa. Että kaikki se, mikä on pyyhkiytynyt pois, niin yhtäkkiä niin kuin kuulee niin kuin sen, ne äänet. Ja sitten mä itkin, silleen niin kuin sarjakuvissa tulee tälleen kyynelle, että mä itkin siinä sitä asiaa, ja sitten se liike jatkuu alaspäin. Se oli hetken ihan, että mitä tapahtui, miksi ei tämä niin kuin toimi. Ja sitten kun se oli tullut se tunnepurkaus, niin se liike jatkuu.
Wow. Eli oliko siellä ehkä jonkin näköinen kehollinen lukko,
voi
joka
olla.
Aukesi?
Joo, että miten se keho muistaa, miten solut muistaa, miten ne, mitä siellä on niin kuin, ja millä tasolla. Mm. Että siellä on semmoisia jälkiä, jotka sitten yhtäkkiä niin kuin lähti purkautumaan.
Mulla on itse asiassa yksi niin kuin kehotietoisuusohjaaja on nimenomaan sanonut, että lantion seutu varsinkin on sellainen, mihin meillä hirveästi kasautuu kaikenlaisia niin kuin jumeja, ei vain fyysisiä jumeja, vaan kaikenlailla henkisiä jumeja. Että on mielenkiintoista, että se sitten nimenomaan.
Joo, oli kyllä jänniä juttuja, tapahtui kyllä sitten siinä vuosien varrella muitakin aika yllättäviä asioita. Joo.
Silloin kun sulta Ulrikka otettiin sitten ensimmäistä kertaa kääreet pois kasvoilta tai kun näit peilikuvasi, niin mitä sä silloin ajattelit?
Se oli sellainen niin kuin totaalinen epäuskon hetki ja aika semmoisen niin kuin ison lannistumisenkin hetki, kun mä en tunnistanut itseäni siitä peilikuvasta. Mm. Mä en ollut siihen ollenkaan varautunut, koska kyllä mä niin kuin tiesin tietenkin, että on varmaan niin kuin aika hurjan näköinen, koska tiesin, että mun kasvot pahasti palannut ja ne oli niin kuin ihan veressä lihalla. Mutta mä en ollut varautunut siihen, että mun niin kuin kasvojen piirteet on erilaiset. Ja sitten kun ihminen on saanut 2 kuukautta suonen sisäisesti morfia, niin se katsekin on aika sellainen tyhjä. Mm. Niin se oli aika silleen aika shokeerava tilanne.
Kari Hotakaisen kirja Luonnonlaki, jossa hän käsittelee, tai uskoisin, että on käyttänyt niin kuin aineksina omaa auto-onnettomuuttaan, niin se alkaa semmoisella kohtauksella, jossa päähenkilö joutuu kolariin ja sitten paikalle tulee ambulanssihenkilökuntaa ja joku sanoo tälle päähenkilölle, että älä kato ittees, kato taivasta. Niin, olisiko se ollut hyvä neuvo teillekin?
Noin mä oikeastaan toiminkin, koska mulla meni 2 kuukautta ennen kuin mä näin itseni ekan kerran peilistä. Mä olin pyytänyt siellä sairaalassa, että laittakaa pyyheton WC:n peilin eteen, että mä en halua nähdä itseäni. Ja mä oikeastaan niin kuin näin itseni vasta sitten, kun mä olin siis, mua hoidettiin Dallasissa 2 kuukautta ennen kuin mut pystyttiin tuomaan Suomeen, niin vasta vähän ennen sitä siirtoa mä toivoin tai sanoin, että no nyt mun täytyy niin kuin kohdata tämä peilikuva, niin koska matkan varrella ihan varmasti jossain niin kuin sen peilikuvan näen. Mutta se oli vähän ollut sellainen, että mä halusin lykätä sitä, koska siinä oli niin paljon kaikkea muutakin, että mun ei tätä tarvitse käsitellä nyt vielä, niin mä en nyt vielä käsittele sitä. Eli vähän juuri näin toimin.
Nähdä vähän kauemmas. Se on viisas neuvo kaikessa. Myös näitä arjen tuskissa. Mutta kyllä mullakin oli toi, että taivas katse. Eli se katse oli kauemmas eteenpäin. Ja se on varmasti se moottori sille kaikelle toipumiselle, että pystyy, että mitä pystyy niin kuin hyväksymään. Ja sitten tietysti kun se tulikoura oli niin selkeästi viesti sitä, että mä tuun niin kuin kuntoon. Ja kun ne miettii sitä lantion raudottamista, niin just sen takia, että mä en jää klenkaksi. Ja sitten taas muistan just Viitasaaren sellaisia, että älä klenkkaa, nosta se. Ja muistan sitä, niin kuin, että miten se, että kun se katse on niin kuin eteenpäin, että sä teet sen, että sä et jää sinne. Sä et suostu siihen, että se keho haluaa tehdä jotain muuta, vaan niin kuin itse toimii siinä koko ajan, niin kuin, että mulla on ne ohjat käsissä.
Se on hirveän tärkeää, että pystyy katsoa se toisaalta se niin kuin horisonttihan saattaa siirtyä jopa niin kuin joka päivä, että jossain hetkessä se katse on sinne kauemmas, että sitten kun mä oon työkykyinen, sitten kun mä pääsen vaikka reissaamaan tai sitten kun mä pääsen harrastamaan jotain mulle tärkeää lajia ja sitten joinain päivinähän se on se, niin kuin, että kun mä jaksan tämän päivän loppuun. Mutta mä ajattelen, että nimenomaan se, että se katse on suunnattuna eteenpäin, on se sitten niin kuin vaikka seuraava ateria. Niin. Mutta että sehän on just sitä niin kuin toivoa ja toiveikkuutta ihan käytännössä. Että et mä voin niin kuin katsoa kuitenkin eteenpäin, että siellä on jotain hyvää, mitä kohti mä ponnistelen. Jotain sellaista, minkä eteen mä oon valmis näkemään vaivaa, tekemään työtä, vaikka se hetkittäin olisikin aika epätoivosta, epätoivonkin sävyttämää ponnistelua.
Ja se, että se muuttuu koko ajan. Se muuttuu, niin kuin se tilanne muuttuu myöskin, että muistan, kun tuli joku pyysi johonkin työtilanne ja sitten hän kuuli tämän mun tarja, halusi kuulla siitä ja mä kerroin sitten, se oli ihan raivoissaan sille rinnekoneen kuljettajalle. Miten se voi yrittää nyt sen, niin kuin tajuut sä, mitä se on niin kuin tehnyt. Se oli ekan kerran, kun mä niin kuin suostuin ajattelemaan, että joku muu on tehnyt virheen. Että kun se oli niin kuin, että ylittää, että okei, se oli hänen työnsä, joka oli jonkun edellisen illan siellä oli ollut, siellä on kai rinteessä jotain rinnebileitä, jossa sitten niin kuin sen tampaaminen oli. Onneksi hän oli tampaamassa sitä viimeisenä sitä, koska siellä oli sen verran lunta alla, että tuommoista voi selvitä tuommoisen ison koneen niin kuin yliajamisesta. Mutta nekin on ollut jänniä vaiheita. Toskin olisi ollut hyvä kohta uhriutua. Aivan, minulle on tehty nyt jotain niin kuin tosi, että että näin hän ei olisi saanut. Että se oli jänniä niin kuin kohtaamisia niin kuin itsensä kanssa. Ja sitten, että vaikka siitä, että se, että kun treenasi niin kuin 5 tuntia sitten lopulta päivässä, että oli niin kuin, että vau, nythän tämä toimii, niin aamulla kun heräsi, niin kaikki alkaa niin kuin, taasko tämä alkaa. Mutta sitten se oli, no niin, tämä jossain vaiheessa tämä muuttuu niin kuin, ja se on muuttunut koko tämän 24 vuoden aikana. Että mulla on esimerkiksi ollut niin kovia kipuja jossain vaiheessa, että kun menin vaikka Helsingistä Lahteen, niin mun piti välillä mennä huoltoasemalle ja kävellä autoa ympäri, koska tuli niin järjettömiä kipuja. Nyt niitä ei ole enää tällä hetkellä.
Sä mainitsit tuossa, Satu, myöskin tämän muiden katseen. Että ei ainoastaan niin, että se oma katse on eteenpäin ja yrittää hakea sitä valoa ja toivoa sieltä tulevaisuudesta, vaan se, että sanoit, että tämä hoitava lääkäri katsoi sinua heti niin, että tämähän Mimmi vielä kuntoutuu. Sun kuntouttaja on niin kuin antanut hyvää ankaraa valmentajan katsetta sieltä. Niin kuinka merkittävää se on, että joku muu osoittaa uskoa sitä sun toipumista kohtaan?
No siis kyllähän niin kuin jokainen tällaisen niin kuin ison trauman, kriisin keskellä kokee niitä hetkiä, kun se oma toivo jotenkin on hukassa, että tulee toivottomuuden tunteita, että ei tämä niin kuin etene mihinkään tai mä en enää jaksa tai mä en tiedä, miten mä tästä menen eteenpäin. Niin silloin, että siinä on joku, joka kannattelee niiden hetkien yli ja näkee just sussa sen sinnikkään selviytyä, että kyllähän sä nyt tosta vielä kuntoudut, niin tavallaan voi niin kuin nojata ja antautuu toisten kannateltavaksi silloin.
Oi, tuosta on ihana hetki, kun mut tuotiin sitten lentokoneella tänne Helsinkiin niin kuin kaikkia salareittejä. Ja tulin sen Töölön sairaalaan ja sanoin, että joo, että nyt on, että on tulpanvaara. Että oli niin kovat kivut, että ei voitu tietää, mutta laitettiin, niin kuin, nyt pitää niin kuin tarkistaa, että ei ole mitään tulppaa, veritulppaa jalassa. Ja mä tulin siihen, niin kuin, mut laitettiin sen sängylle, siihen sairaalasängylle nostettiin ja sitten ne niin kuin pyysi, että en mene nyt sinne terveemmälle puolelle. Ja sitten mä niin kuin menin sitä kylmää rautasta sänkyyn ja sitten mä niin kuin en millään niin kuin pysynyt tasapainossa. Jotenkin mun piti olla kyljellä. Sitten hoitaja tuli siihen ja sanoi, että ota minusta kiinni. Se oli hetki, että pitääkö mun selvitä. Niin kuin, ei, kyllä minä tässä tärisen. Vaan sille joo. Ja sitten mä tartuin, ja mä muistan aina sen, just sen lantio, sen maan ja sen kaikki, että siinä oli se ihminen. Mä vaan olin siinä, mä ajattelin, ihanaa, kun tässä on tämä toinen ihminen. Ihan fyysinen se, että ja mä opin koko sen, ihan sieltä rinteestä, kun lähdettiin alas ajamaan, niin silloin mä opin sen semmoisen, mä lopetin sen omavoimaisuuden, että mun pitää selvitä itse yksin kaikesta. Niin siinä hetkessä mä opin sen, että mun ei tarvi, että mä tarvin aina ihmisiä. On valmis niin kuin ojentaa käteni, mutta myöskin se tarttumaan ojennettuihin käsiin. Siinä on niin suuri rakkaus ja voima. Ja kun mulle tuli sen jälkeen, oli ystäviä ihmisiä, jotka halusi antaa vaikka kasvohoitoa tai jotain niin kuin 5 kertaa lahjaksi, niin oli ihana ottaa sitä vastaan. Mä opin ottamaan vastaan.
Ja se on aika iso juttu.
Se on tosi iso juttu.
Tämä on, Suomi on yksin pärjääjien kultakansaa.
Joo, me ollaan strong, auttaa. Independent women.
Kyllä, joo. Mä pärjään.
Ja sitten semmoinen hävettää, jos, niin. Jos ottaa vastaan tai niinku, että kyllä ei ole ilmaisia lounaita. Ei ole. Joo. Pitää niinku koko ajan miettiä, että millä mä niinku korvaan sen, että saan avun.
Ja sitten taas toisaalta myös se, että mihin mä oon nyt kiinnittänyt omassa puheessa huomiota, mitä mä oon myöskin niin kuin koittanut tuoda esiin eri yhteyksissä, on se, että kuinka herkästi niin kuin itsekin tunnistan, että olen monta kertaa sanonut, että hei, kerro mulle, jos mä voin jotenkin auttaa. Ja sitten mä oon ollut niin kuin hirvittäin tyytyväinen itse, että nyt mä oon tarjonnut apua. Mutta kun enhän mä oo. Kun mä oon sysännyt sille toiselle sen vastuun, että hänen pitää osata kertoa mulle, jos mä voin jotenkin auttaa. Et ei pelkästään se, että kun me kaikki tiedetään, kuinka vaikea se on pyytää apua ja kurottautua, kuinka haavoittuvaisia me silloin ollaan, kun me joudutaan myöntämään, että ei hitsi, en mä pärjääkään, en mä olekaan omavoimainen, itsenäinen nainen, vaan mä tarvitsen apua. Ja siitä, että mun pitäisi vielä osata niin kuin miettiä se, että no mikä nyt olisi niin kuin riittävän pikkuinen juttu, minkä mä kehtaan tuolta toiselta pyytää, että mä nyt vaan oon vaivaksi. Niin sen takia mun mielestä niin kuin vielä tärkeämpää olisi siinä ympärillä olevien ihmisten vaan niin kuin tuppautua ja vaan niin kuin tulla sinne niin kuin vaikka nyt väkisin niiden ostoskassien kanssa.
Niin, ja porkkanamehujen kanssa.
Just niin, mitä ikinä. tai niin kuin, että hei, että oota, mä nyt soitan tonne jollekin johonkin yhdistykseen, mistä voi saada vertaistukea. Tai mä tuun sun kanssa sinne vertaistukitapaamiseen, mitä ikinä. Tai lähdetään kävelylle. Mutta vaan niin kuin tuppautu, vähän niin kuin röyhkeästi vaan mennä, kun se toinen yrittää olla se reipas ja pärjätä yksin.
Mutta siinä on se, että kun ihminen helposti alkaa niinku ratkaista sen toisen ongelmia, siinä se on se vaikeus, koska se ei auta mitään, vaan että jos se on se auttavat kysymykset ja lähtee kuuntelemaan sitä, niin silloin sieltä tulee niitä vastauksia, eikä se, että no mulla on, mä tuun tähän ratkaisukassien kanssa nyt paikalle ja sitten valitaan täältä se paras ratkaisu, koska siellä on aina taustalla siinä epätoivon hetkellä, niin siellä on niin paljon ristiriitaisia, outoja tunteita, niin kuin menneisyyden, niin kuin semmoinen lonkerot, hämähäkin verkot menee ties mihin, niin siellä pitää saada katkottua niitä sillä, että saa vaan sanotettua. Ja toinen vaan jotenkin ehkä, musta se on mun, kun mä oon kans vuorovaikutustaito kouluttaa, niin mun lempiopeista on se, että mun ei tarvi ratkaista, meidän kenenkään ei tarvi ratkaista toisen ongelmia, vaan olla kuulolla ja auttavia kysymyksiä. Hän itse kyllä ratkaisee ne, meistä ihan jokainen.
Ihan jo se riittää, että vaan istuu siinä vieressä ja on läsnä, koska aika monet isot kysymykset varsinkin elämässä on sellaiset, että eipä meillä kellään niihin välttämättä niin kuin oikeita vastauksia ja ne vastaukset tulee sitten ajan kanssa. Mutta.
Tuo oli kyllä tosi hyvä pointti, että nyt kun sanoit ton, niin ajattelen tässä posket ehkä hieman punehtuneina näitä omia auttamisyrityksiä, että se saattaakin monesti olla sille auttajalle semmoinen omatunnon huojennus, että no niin, että mä sanoin sille, että mä voin auttaa ja ei se pyytänyt, niin ei se sitten varmaan tarvi mitään tai joku muu on siellä, että tuppautuminen onkin se parempi strategia.
Niin. Joo. Ja kun se on niin inhimillistä se, että ihminen haluaa ratkaista toisen puolen, se on niin kuin sen paradoksi.
Miten sä, Ulrikka, suhtaudut siihen, kun ihmiset sanoo, että ulkonäöllä ei ole mitään väliä? Se on niin kuin pinnallista.
Niin, siis kyllähän sillä on tosi paljon väliä, koska se on kuitenkin se ensimmäinen, mitä me toisissamme huomataan. Ja tavallaan se, että mä en ole varmaan niin kuin koskaan aikaisemmin elämässäni miettinyt niin paljon ulkonäköä, niin kuin vasta sitten sen jälkeen, kun sen oman ulkonäön menetti. Sen niin kuin siihen asti sen. Eli kyllähän se on niin kuin tosi iso osa myöskin meidän omaa identiteettiä, minä kuvaa, että miltä minä näytän. Ja sitten se, että varsinkin silloin, kun oma ulkonäkö poikkeaa niin kuin aika reippaasti siitä sellaisesta niin kuin tavanomaisesta, että nythän tästä tämänhetkisestä ulkonäöstä, varsinkin kun on niin kuin taitavan meikkaajan maskeeramana tässä näin, niin ehkä ei niin kuin tiedä, että miltä silloin niin kuin näytti, mutta kun mä olin niin kuin paloauton punainen mun kasvoistani ja multa oli hiukset oli ajeltu pois, ja jotta saatiin ihosiirteitä sieltä päänahasta, mikä oli muuten mulle se romahduksen hetki, kun mitä sä kerroit tuosta leikkauksesta, niin silloin mä aloin itkeä ihan valtoimena, ja mä olin niin loukattu, kun multa oli hiukset ajeltu pois.
Se oli se pahin.
Se oli se, joo.
Kaiken jälkeen.
Niin, joo. Tämäkin vielä, niin. Just se klassinen kamelin selkä katkesi silloin.
Joo.
Mutta tavallaan se, että sitten vielä kun itsellä niin kuin itse käsittelee sitä omaa sen hetkistä pahinta traumaa, mitä on kohdannut, ja sitten kaikki muutkin, niin kun se on niin tarjottimella, kun muut reagoivat siihen mun hyvin poikkeavaan ulkonäköön, niin kyllä se oli niin kuin, kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin kaikkea muuta kuin pinnallista.
Toi on mun mielestä täsmälleen sama asia, että kun sanotaan, että raha ei ole tärkeää, niin sillä tavalla voi sanoa ainoastaan ihminen, joka ei ole kokenut todellista rahapulaa. Että kyllä sillä vaan merkitystä on.
Se on mielenkiintoista, kun puhuttiin ulkonäöstä, niin sitähän tämä vanheneminenkin on.
Niin.
Että niin. Paljon myöhemmin, mutta toi lempeys itseä kohtaan, että se kyllä kasvaa. Sen niin kuin pettymyksen ja ahdistuksen jälkeen, että semmoinen lempeys, että oppii niin kuin rakastamaan sitä myös itseään. Että kyllä sä oot paljon käynyt sitä läpi, koska kun sä puhut sitä, niin mulle tulee valtava lempeys, että vaan niin kuin haluaisi niin kuin silittää sitä kauneutta, joka on niin kuin tällä hetkellä olemassa. Se kauneus on, että se on jotenkin niin kuin, mä mietin tälle pinnallisesti, että kun joku laittaa, että sä oot kaunis, vaikka tässä iässä, niin on silleen, että nyt muistat varmaan ehkä jonkun elokuvan 30 vuoden takaa. Mutta sitten silleen, että niin, kiitos. Et niin me ollaan. Niin me ollaan kauniita niin kuin sellaisena kuin me ollaan, kun me pystytään prosessoimaan tätä niin kuin elämää ja tehdä parhaamme niin kuin sen eteen. Mutta.
Joo. Me ollaan hirvittävän vaativia omaa kehoamme kohtaan. Ja yleensä vaan keskitytään niin kuin moittimaan sitä. Mä tein joitain vuosia sen onnettomuuden jälkeen. Mä tein siis sellaisen harjoituksen, että mä istuin kotona lattialle ja päätin osoittaa mun keholle kiitollisuutta ja ystävällisyyttä. Ja mä istuin siinä, mä aloitin varpaista, koskettelin lempeästi mun varpaita ja kiitin niitä ääneen, miten hienot pienet varpaat te olette ja kiitos, että ootte kaikki siinä. No mä pääsin ehkä johonkin jalkapöytään asti, kun niinku lähti niinku, että minun pienet jalat, jotka täällä joka päivä te teette hirveästi työtä, kannattelette tätä kaikkea ja kuljetatte mua joka paikkaan. Ja mä siis kävin koko kehon tälleen läpi. Joo. Se oli siis äärettömän voimakas harjoitus. Ja siis se, että kun niin kuin yleensä aina sitä vaan, että nyt pitää vetää vatsaa sisään ja ryhti ja mitä kaikkea. Ja olispa vähän vähemmän muhkuraa ja kiloa tuolla ja täällä. Mm. Että se on niin kuin hirveän tällaista. Niin kuin.
Se on ällistyttävä se prosentti, kuinka moni nainen on tyytymätön niin ulkonäköönsä. Siis se on hyvin lähellä 100. Mä en nyt muista sitä ulkoa, mutta siis se on ihan tutkitusti näin, että niin. No tämä on nyt ehkä vähän huumoria, mutta joskus mä niin kuin vähän kadehdin silleen miehiä, että miehet on monta kertaa silleen niin juttelee mahalle ja sillä lailla,
että nyt.
Mutta kuinka monille miehille vaikka kaljuuntuminen on kova pala.
Todellakin, ja siis mä en missään tapauksessa niin kuin halua trivialisoida sitä, mutta et ehkä niin kuin jotenkin tuommoisen kautta sitä itse kunkin olisi terveellistä vähän niin kuin lähestyä.
Ja se oli, kun tuli niin kuin vuosia sitten onnettomuuden jälkeen, olin eroja ja masentuneisuuden tunnetta. Ja kun oikeasti niin kuin miettii, että no millä nämä päivänsä päättäisi, tiesi, että niin kuin egoisti, niin kuin ego-minä, joku sieltä nousee, niin opetteli niin kuin sanoa itselleen, katso peiliin ja että mä rakastan sua ja sä oot ihana. Ja itkuhan siinä tuli, että kun oli niin, että ihminen menee kauas itsestään. Mä oon huomannut vuosikymmenien ajan, kun myöskin luennoinnut ja kouluttanut, että kun puhutaan siitä hyvinvoinnista, että miten itsekin ja huomaa, että ihminen niin kuin astuu kaiken murheen ja huolien ja tarpeiden ja toiveiden ja vaatimusten ja paineiden alla niin kauemmas itsestään, kun sitä lasta katsoo, miten läsnä se on. Mutta se, että kun sä meet niin kauas, että sä mietit, että miten sitä nyt tämä elämä loppuisi, niin oothan se nyt ihan hirveän kaukana siitä todellisesta minästä. Ja sitten kun ottaa sen peilin eteen ja niin kuin väittää silleen, että sä oot ihan jees ja kaikki on hyvin, on se, kyllä se sattuu. Koska myös siinä sattuu se, että miten kauas voi mennä siitä todellisesta niin kuin ihmisyydestä.
Tässä kun kuuntelen teitä, niin mulle tulee myöskin semmoinen ajatus mieleen, että voiko tämmöinen näinkin kova elämäntapahtuma toisaalta olla myöskin tämmöinen niin kuin myötätunnon pikatie tai semmoinen niin kuin boosteri sille, että kun käy itse läpi vaikeita asioita, niin se kääntyy myötätunnoksi muita kohtaan. Vai onko tämä romantisointia?
Mä luulen, että siinä on se mahdollisuus. Mutta eihän suinkaan kaikille käy niin. Mutta että just toi tavallaan, kun mä en oikein usko siihen, että se niin kuin myötätunto itseä kohtaan on kuitenkin linkissä sitten taas myötätuntoa toisia kohtaan. Usein me kuitenkin ollaan hirveän paljon myötätuntoisempia niin toisia kohtaan kuin mitä sitten taas itseämme kohtaan. Että jotenkin musta tuntuu, että se itsemyötätuntopalikka varsinkin herkästi kuitenkin jää.
Miten sitä voi harjoittaa? Siis Satu, kun sanoit, että ottaa peilin käteen ja sanoo, että hei, että sä oot ihan ok. Se kuulostaa yksinkertaiselta ja onkin, mutta se ei ole helppoa. Mitä se käytännössä voisi olla?
Mulla oli jännä tilanne myöskin on, että tämän jälkeen paljon myöhemmin, niin koin niin kuin mieletöntä epäoikeudenmukaisuutta ihmissuhteen päätyttyä. Ja mä, tämä ei voi olla totta. Ja mietin, millä mä pääsen, että anna anteeksi ja hyväksy ja bla bla. Kaikki nämä fraasit tuntui ihan perseeltä. Ja mä olin tosi vihainen, aggressiivinen, ahdistunut. Mä sanoin, ihan sanahelinää. Ja sitten mä löysin sen. Mä mietin, mikä se on. Mä pyysin sitä asiaa, että millä mä selviin tämän. Mä en halua tällaista kantaa elämässäni. Niin se oli myötätunto. En tiedä, luinko sen jostain. Tuliko se sana? Mä en yhtään tiedä, mikä se alkujuuri. Ainahan joku viisaampi sen on varmasti. Yleensä mä hyppään aina jonkun viisaamman reppuselkään. Niin kun mä tajusin sen, että mä katson sitä ihmistä ja sitä koko hänen elämää, mä kävin niin kuin sellaista myötätuntakoulua ja siellä tuli se armo ja ymmärrys. Ja sit mä niin kuin vähän semmoisessa meditatiivisessa tilassa ja sit mä otin kaikkia ihmisiä, jota elämän varrella, jotka ansaitsevat tämän myötätuntoajatuksen. Ah, mitä ihanaa irtipäästämistä, vau! Wow. Se oli ihan mahtavaa, kun sen ymmärsi. Mutta en tiedä, oliko siinä onnettomuus mitenkään apuna. Mutta kyllä mä sen huomaan, kun mä nytkin ihan viime viikolla, eilispäivänä, mun rakkaan ystävänen kanssa, joka on mua melkein 20 vuotta vanhempi, pohdittiin just tätä asiaa, että eikö tässä nyt mitään opi. Niin kyllä nämä nopeutuu. Mm. Niin kuin tämän kasvukoulun ja se, että näitä asioita joutuu tutkimaan sen takia, että on niin kuin murtunut eri tavalla kuin se, jolle ei ole käynyt tämän kaltaista, mutta niin kuin sanoin, jokaisella on ollut se oma matka, mutta se oli mahtava. Vitsi, kun mä sillä myötätunnolla niin kuin koko sen prosessin käsittelin ja se on ihana, kun voi laskea niin kuin asioita taakse eikä niihin tarvi palata ja ei tarvi uhrautua eikä kokea niin kuin sitä epäreiluuden, vaikka se on oikeasti tapahtunut, mutta ymmärtää sen myötätunnon kautta, näin se tapahtuu koska.
Mä luulen, että tämä on vähän sellainen kysymys sille, että on niin kuin monta tietä Roomaan, että mistä se niin kuin itse kullakin lähtee, se vyyhti ikään kuin purkautumaan ja jotenkin toi, että, sen, että vaikka se onkin joku fraasi, minkä on jostain joltain viisaammalta joskus kuullut, mutta se on jotenkin jäänyt, joku siemen on jäänyt itämään ja sitten se tulee niin kuin kuitenkin omana oivalluksena, että nyt mä tajuan, mitä täällä tarkoitetaan. Koska mulla on käynyt sitten taas ehkä hyvin niin kuin samankaltaisissa asioissa niin kuin nimenomaan hyväksynnän kautta. Että mä hyväksyn sen, että toi ihminen nyt vaikka on tollainen. Hänellä on jotkut omat kipuunsa siellä, mikä saa hänet toimimaan tosi epäreilulla tavalla mua kohtaan. Mun ei tarvitse hyväksyä sitä toimintaa sinänsä, mutta mä hyväksyn, että hän on sellainen kuin hän on ja hän joutuu ne omat asiansa käsittelemään sitten ennemmin tai myöhemmin. Ja mä en ehkä ikinä pysty tavallaan täysin ymmärtämään, että miksi näin tapahtui meidän välillä esimerkiksi tai näin. Mutta se on jotenkin se hyväksyntä on ollut mulla sitten taas se väylä siihen, että mä voin päästää irti ja unohtaa jonkun asia, mikä mua on harmittanut.
Ja pahintahan on se, että ne haitalliset tunteet, niistä tulee sun elämään, niistä tulee osa sun persoonallisuutta. Se on se kauhean niin kuin vakava asia.
Niin siis Nelson Mandela on tiettävästi sanonut näin, että viha on vähän niin kuin sitä, että sä juot itse myrkkyä ja toivot, että sun vihollinen kuolee.
Joo, ja katkeruudesta olen kuullut tämän saman. Joo.
Kyllä.
Hieno.
Joo, voisikohan tässä sitten olla juuri avain siihen, että te kaksi ette ole katkeroituneet, vaan siinä vaan hymyssä suin istutte, koska mun tulee mieleen eräs mun tuttava, jonka rakas aviopuoliso kuoli täysin yllättäen. Niin kun he käveli rinnakkain, hän tippui ja oli mennyt. Ja mä kysyin sitten tältä mun tuttavalta, että miten hän selvisi siitä, koska se oli ihan valtava shokki. Hän sanoi, että mä päätin hyväksyä sen heti. Että mä en taistele sitä vastaan, mikä on. Ja se ei tietenkään tee siitä helppoa ja ne kaikki surut ja se kauhut ja muut on edessä, mutta ei niin kuin yritä muuttaa sitä, mikä on. Niin siinä oli mun mielestä jotain valtavaa viisautta.
Niin on. Hirveän viisaasti sanottu. Toikin voisit kysyä sitten tämmöisessä haastattelussa, että kuka sen sulle sanoi, mutta niin kuin sanoit tuossa, että se on meidän sellainen selviytymistunne, että sieltä tulee, että se suuri viisaus, meillä on kaikilla sitä viisautta.
Nousen nyt.
Niin, nousen nyt.
Joo, ja mä ajattelen itse, että ehkä jossain niin kuin tollaisessa, mikä on niin kuin niin konkreettisella tavalla, että jotain päättyy eikä tule takaisin, niin se voi... Se ei siis, en tarkoita, että se olisi mitenkään helppoa, mutta voi olla helpompaa ikään kuin löytää se hyväksyntä sille, että tilanne on nyt tämä. Ja tämän kaiken, tämän uuden todellisuuden kanssa mun on nyt vaan rämmittävä eteenpäin. Kun sitten taas ehkä niin kuin jossain toisessa tilanteessa, niin mieli jää kovin hanakasti kiinni siihen, mutta jos sittenkin. Ja jos me tässä nyt oikein... pitkään sinnittelen, niin ehkä tämä tästä, ehkä tämä, et vaan niin kuin rutistamalla ikään kuin pidetään kiinni siitä jostain, mikä on syystä tai toisesta mennyttä tai toimimatonta. Miksi ihmiset jää huonoihin parisuhteisiin pidemmäksi aikaa kuin olisi tarvitaan, miksi ihmiset sinnittelee jossain työpaikassa, missä ne voi huonosti tai mitä ikinä. Et joskus kun se on noin jotenkin lopullista, niin se voi olla tavallaan niin kuin helpompaa ikään kuin ottaa se asia sellaisena kuin se on. Ei se suinkaan tarkoita sitä, että se vähentäisi sitä suroa ja tuskaa ja kipua, mitä siihen matkaan liittyy, mutta jotenkin meidän mieli usein jää kuitenkin takertumaan kaikkeen sellaiseen, että tämä on niin kuin väärin, että mulle käy näin, koska minähän olen hyvä ihminen tai tämä on epäreilua, koska itse olen toiminut oikein ja näin, niin silloin me ei välttämättä niin kuin päästä hirveän helpolla eteenpäin.
Joo, toihan on kauhean inhimillistä. Niin kun totta kai kaikki meistä on jostain, että miksi just mulle ja näin, mutta sitten just niin kuin Satu sanoit aikaisemmin, niin sitten sä voit jäädä niin kuin niiden ajatusten ja tunteiden vangiksi ja sitten sun elämä supistuu sen takia, että tavallaan silloin se onnettomuus tai mikä tahansa huono ihmissuhde, joku kamala tapahtuma, niin sehän sitten lopulta vähän niin kuin voittaa, jos sä jäät elämään elämääsi vain niin kuin sen kautta tai sen ääressä. Miten te suhtaudutte tähän ajatukseen siitä, että kärsimys jalostaa? Tekeekö mieli tirvasta vai onko siinä perää?
Haluatko tirvasta ensin?
Minä olen vain viestin välittäjä.
Kärsimys jalostaa. Kun se on niin monisyinen asia, että kun siinä se prosessi on niin pitkä, että jos on ollut se kipu ja kärsimys, mutta musta tuntuu, että se lempeys ja se ymmärrys, se jalostaa. Se, että sä pystyt luopumaan siitä kärsimyksestä, etkä anna sen niin kuin se kärsimyskeho, joka siellä aina, minäkin olen täällä, niin kuin anna sille energiaa, vaan että hei, että mä menenkin katsoa tuota kukkaniittyä, että sehän niin kuin kuulostaa jotenkin syvemmältä, kun sä oot sen kärsimyksen keskellä, kun sehän tuntuu, että se ei olisi kiinnostavaa mediaseksikästä, kun sä meetkin sen järven rantaa ja annat sen, niin kuin sen rauhan lipua sydämeen. Ehkä se on niin kuin se, joka jalostaa ennemmin kuin se kärsimys.
Joo, toi oli todella hyvin sanottu. Ja mulla tuli tuosta vaan mieleen just se, että siinä, se mikä siinä ehkä niin kuin jalostaa on sen just sen oman pienuuden ja oman rajallisuuden ymmärtäminen. Et kun joutuu niin kuin terveellä tavalla nöyrtymään ja ymmärtää toisaalta sen niin kuin elämän rajallisuuden eri tavalla, niin se on ehkä se, mistä sitten se voi lähteä myöskin jalostumaan jonkinlaisiksi sellaisiksi kantaviksi oivalluksiksi tai voimavaroiksi ja myöskin tuo sitä sellaista lempeyttä ja myötätuntoa niitä toisia kohtaan.
Ja semmoisesta sit luopumisen hetkestä, niin se on jotenkin musta niinku mahtava, on ollut itsellä se oivallus, että kun on se tyhjyyden kokemus, niin siinä tyhjyydessä on se luovuus. Eikä siinä niinku se, että koko ajan niinku jotenkin siinä taistelussa. Et niinku sen takia siinä, että se kärsimyksen ylläpitäminen tai se kärsimyskehon ruokkiminen niin tuntuu jotenkin kauhean hankalalta ja ahdistavalta. Ehkä se on ollut se luontainen kyky myös selvitä, että siellä tulee se taistelija nousee jostain adrenaliinista ja lisämunuaisten toiminnasta ja ties mistä kemiallisesta reaktiosta sen shokin kautta.
Miten te sitten suhtaudutte semmoiseen lauseeseen, että kaikella on tarkoituksensa?
Niin, mä itse ajattelen niin, että ei tapahtumilla sinänsä ole välttämättä mitään automaattista sisäänrakennettua tarkoitusta, vaan se tarkoitushan syntyy siitä narratiivista, mitä me itse aletaan itsellemme sepittämään siitä, että mihin tämä nyt minua johtaa ja näkemään niitä merkityksiä, kun on kriisin ja trauman kohdalla nimenomaan ne sellaiset omat kantavat uskomukset vähän niin kuin rikkoutuu. Että mitä mä oon itse uskonut, että mitä mun elämä on ja minkälainen minä olen ja niin poispäin. Ja silloin täytyy niin kuin lähteä rakentamaan uusia uskomuksia niiden rikkimenneiden tilalle. Ja hirveän useinhan just trauman jälkeen, kriisin jälkeen tulee näitä, että no nyt mä näen, osaan arvostaa jotain asioita eri tavalla kuin aikaisemmin tai koska mulle kävi näin, niin nyt mun läheiset ihmissuhteet on vaikka muuttunut entistä läheisemmiksi tai mitä muuta. Joillekin se voi olla jotain niin kuin henkistä tai uskonnollista, mutta tavallaan se on se tarina, mitä me itse lähdetään vähän niin kuin rakentamaan uudestaan.
Joo, tarkoitus tulee sen kokemuksen kautta. Mustakin tuntuu jotenkin vähän hullulta, vähän just sitä ulkoa päin ohjatulta, että tällä oli tarkoitus.
Niin se on vähän semmoinen slogan.
Niin.
En sillä, etteikö, siis mä muistan ihan silloin, niin kuin varsinkin silloin alussa, kun se oma näköala oli niin kuin kovin rajoittunut, että kun mulla ei ollut hajuakaan, että miten mun elämäni tästä eteenpäin lähtee menemään, niin silloin se uskomushan se on, että kaikilla on tarkoituksessa. Kyllä mä niin kuin muistan hokeneen, että kyllä tälläkin varmaan nyt sit joku tarkoitus on, että mä ehkä oivallaan sen sitten myöhemmin. Mutta varmasti nyt joku tarkoitus täällä on oltava, että mä jäin henkiin. Että sen takia mun kannattaa ponnistella. Että onhan se ollut niin kuin sellainen eteenpäin vievä uskomus siinä kohtaa ja palvelutarkoitusta.
Ja sitten sä sanoit hirveän kiinnostavasti tuolla aikaisemmin, että sä koit ainakin jossain vaiheessa, että sun suoranainen velvollisuus on jäädä henkiin ja tehdä asioita, koska sulle annettiin se mahdollisuus niin. Vielä sen onnettomuuden jälkeen.
Kyllä.
Tuossa toi on ihan, mulla oli kans toi, että on sellainen olemassaolon oikeus, niin mun velvollisuus on niin kun tehdä hyvää tai sitten se on kauhean voimakas se, että...
Ehkä se on myös sitä katkeruuden vastalääkettä, että et valitsee sen näkökulman. Sähän oot ratkaisukeskeinen valmentaja ja erikoistunut niin kuin resilienssivalmennukseen, jossa ymmärtääkseni aika paljon käytetään tätä näkökulmaleikkiä, niin onko tämä just sitä?
No joo, varmasti siis näkökulman valitsemisen taito on kyllä aika olennainen osa sitä, että miten me voidaan niin kuin samaa tilannetta tulkita kovin eri tavoin ja miten toisaalta ne meidän omat ensimmäiset tulkinnat harvoin on mitään niin kuin 100-prosenttisia totuuksia. Ja nehän on oikeastaan ne meidän tulkinnat, on ne mitkä meitä sitten lopulta järkyttää, ei niinkään ne tapahtumat sinänsä, vaan se mitä me ajatellaan tämän nyt tarkoittavan meidän elämän kannalta, että miten tämä tästä jatkuu eteenpäin.
Kun metsä palaa, se kulottuu, niin sehän on ensin ihan kauhean näköinen ja siitä tulee jotenkin surullinen fiilis, mutta sitten sieltähän lähtee valtava kasvu, niin millaista kasvua te näette itsessänne näiden tapahtumien jälkeen tai millaista kasvua olette todistaneet?
Sehän on ihan yksinkertaisesti, kun on jo näin paljon ikää, niin väkisinkin on kasvanut jo kaiken ammatin ja töiden ja yrittäjänä ja kaiken ihmissuhteiden myötä väkisinkin on kasvanut tai sitten on pitänyt ihan laput silmillä kulkea. Se on aika hieno ajatus siitä, että musta siinä on aina siitä luopumisesta kysymys, että voi tulla jotain tilalle niin kuin uudessa elämäntilanteessa. Että niin kuin tässä mäkin olen jo 60 tänä vuonna, niin kyllä mä nyt olen jo siellä lähempänä sitä loppua, että et on paljon asioita on muuttunut, että on eri tavalla tullut näkymättömäksi, että kuinka tulee näkyväksi niin kuin itselleen tällaisessa ajassa, kun se ei ole enää ulkonäössä eikä siinä kaikessa mun työssä, kun on ollut paljon sitä glamouria kaikkea työtä, joka on elokuvissa ja että kun se on niin kuin vähentynyt, niin miten se vaikuttaa, miten siinä ihmisenä mä kasvan ihan tällä hetkellä. Saati sitten 24 vuoden takaa, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Niin kyllähän tämä on tämmöistä niin kuin palaamista, kulotusta ja uudelleen syntymistä, että vähemmän aina kasvaa, kun elämä alkaa olla loppusuoralla. Vaan tässä olla vielä 40 vuotta.
No niin, päin. Mä menisin just sanoa, että come on nyt.
Ei voi tietää.
Omalla kohdalla mä sitä ajattelin, mä olin 29 täytin just silloin, kun se onnettomuus sattuu. Nyt mä oon 42. Niin kyllä mä sanoisin, siis kans vaikea tietenkään tietää, että missä olisin nyt 42-vuotiaana, jos ei olisi tapahtunut ja mitä ehkä niin kuin elämässä tällä hetkellä pohtisi. Mutta mä itse olen huomannut sellaiset, että mulla se on niin kuin nopeuttanut sitä prosessia, että mä oon silloin joutunut niin kuin sellaisten kysymysten äärelle, koska kyllä 29-vuotias on aika kuolematon tyyppi vielä omasta mielestään, kun ei ole, jos ei ole siis mitään kremppaa jostain muusta syystä johtuen, niin on niin kuin tullut sen oman kuolevaisuuden kanssa tekemisiin silloin. Ja mä huomaan, että vaikka omassa ystäväpiirissä tai asiakaskunnassa, niin ne mun ikäiset niin kuin tällä hetkellä pohtii monia sellaisia kysymyksiä, mitä mä oon joutunut pohtimaan jo silloin 29-30-vuotiaana.
Eli sä keski-ikäistyit ikään kuin tavallista aikaisemmin.
Joo, ja mulle niin kuin tää ikä ei ole niin kuin millään lailla mikään kriisipäin vastoin. Mä oon niin kuin iloinen ja onnellinen, kiitollinen joka ainoasta vuodesta, miten mittari napsahtaa. Mutta kyllä se on totta kai tuonut paljonkin sellaista ajateltavaa, mitä varmasti en olisi vielä pohtinut.
Joo, vähän pikakelaus.
Niin.
Elämä nopeista.
Mutta toisaalta hienoa, että sit pääsee hyödyntämään niitä myöskin pidempään.
Kyllä.
Totta. Olisinpa tiennyt, kuinka moni sanoi, että olisinpa tiennyt 30-vuotiaana sen, minkä niin. Tiedän nyt 100-vuotiaana. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit tämän jakson, mut löydät Instagramista osoitteesta @annaperho tai osoitteesta @trainershouse. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi/rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainers House auttaa kernaasti. Siispä suunta osoitteeseen trainershouse.fi/rajoilla.